Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 28 лістапада. Нашыя тэмы. Лукашэнка вёў перамовы ў Баку пра супрацу ў нафтавай сферы. Мінск можа згубіць статус перамоўнай пляцоўкі па Украіне. П'яны кіроўца Даі Баранавічаў, п'яны кіраўнік Даі Баранавічаў на машыне насмерць збіў 36-гадовую жанчыну. Гэтай ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Одна з галоўных навінаў 28 лістапада. У панядзелак Александр Лукашэнка правёў перамовы ў Баку з прэзідэнтам Азербайджана Ільхамам Аліевым. На сустрэчы гаворка ішла пра супрацу ў нафтавай сферы на доўгую перспектыву. Кіраўнік Беларусі падзякаваў Аліеву за нядаўнюю пастаўку нафты ў Беларусь і заявіў, што разлічвае на прадуктыўную супрацу і надалей. У сваю чаргу Ільхам Аліев заявіў, што яго краіна гатова актыўна працягваць супрацоўніцтва з Беларусю па ўсіх накірунках. Паводле яго слоў, пры правільнай арганізацыі працы можа быць павялічаны ўзаемны экспарт. А пакуль Беларусь наладжвае кантакты з Азербайджанам, стасункі з Расіяй паступова пераходзяць у фазу інфармацыйнай вайны. Беларускі палітолаг Юрый Царык у размове з журналістам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком патлумачыў, да чаго можа прывесці новая расійска-беларуская вайна ў СМІ.
Привітання всім слухачам Єврорадіо, привітання Юрій, і я подумав, да, я ще раз нагадаю нагоду, з якою ми сьогодні зібралися у студії. Гэта тыя праграмы па расійскім тэлебачанні, адна з них была паказана і ў Беларусі, дзе, ну, скажам так, быў наезд на Беларусь пэўны, такая. Скажыце, вот ці трэба нам ужо пачынаць баяцца Расіі, ці ўжо, ну, позна, можа быць, пачынаць ужо?
Ну, я думаю, што бояться России – это не то, что следует делать в любом случае. Но, безусловно, ту угрозу, которая может возникнуть со стороны России в белорусско-российских отношениях, следует воспринимать очень серьезно.
Вы зараз про какую погрозу кажете?
Угрозу, прежде всего,
ну, можно
политическую.
Можно информационную, политическую,
военную.
Нет, ну,
информационная угроза сама по себе, ну, мало интересна, то есть она должна иметь какое-то приложение, да, какой-то практический результат.
Ну, а если глядеть на Украину и на Крым, то с этого все и начиналось.
Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, наш центр давно пишет о том, что у России довольно агрессивные намерения в нашем регионе. И если посмотреть на содержание того, что обсуждалось вот в вышедших на российских государственных телеканалах программах, то это как раз вот история, значит, о том, как россияне беспокоятся за рост национализма якобы в Беларуси, за рост русофобии якобы в Беларуси, и что эти самые вот националисты и русофобы планируют якобы свергнуть власть. Вот. Ну и, конечно,
белорусскую.
Да, белорусскую.
А россияне за это турбуются, или не
покоятся? Да, да. А россияне, соответственно, готовят для этого свое общественное мнение к
тому,
чтобы провести очередную операцию, да, по восстановлению конституционного порядка, ну и так далее и тому подобное. Все, что отрабатывалось на известных учениях в рамках ОДКБ, например, в 2014-2015 годах.
Коли казать вот про эту программу на Первом канале, якая была небыто присвеченная книзе Олега Трусова, як вы лічыце, гэта пачатак інфармацыйнай вайны ці вот такая вот, ну, асобная праграмка, якая выскачыла невядома з чаго вот і чаму?
То, што это не случайно, это всем понятно, да, там Первый канал просто так себе не выбирает темы, да, так же, как телеканал «Звезда». То есть здесь установка сверху была. Но и более того, сами эти программы укладываются в логику вот вообще информационного поведения Кремля на информационном поле и российских коллег в целом на информационном поле. Но при этом я бы отметил, что все-таки пока что информационный ресурс со стороны Москвы не включен на полную мощность. То есть если внимательно вы смотрели эти передачи, то там был некоторый диссонанс, особенно на телеканале «Звезда» в Минобороны России, некоторый диссонанс между позицией ведущего, который все время нагнетал, что вот Беларусь, националисты уходят на Запад и тра-ля-ля-ля-ля, и позиции экспертов, которые говорили, ну что на самом деле ничего страшного, что идет обычный торг, да, между союзниками, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, однозначно прошедшие уже, так сказать, эфиры являются составляющей более масштабной информационной кампании, которая ведется и будет вестись в отношении Республики Беларусь. И пока что мы еще далеко не наблюдаем предел возможностей российских коллег по этой части.
Як вы лічыце, все ж таки, кому гэта посыл и что яны хотели сказать этими программами?
Наверное, было бы глупо рассматривать эти программы вне контекста встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 22 ноября. Очень такая загадочная встреча, которая завершилась непонятно чем, непонятно, что там обсуждалось. Никаких итогов, никаких комментариев, в общем-то, да, ничего по существу публике не осталось известно, кроме того, что российские коллеги вот подсветили, что газ там не обсуждался, хотя вроде бы это был один из центральных вопросов повестки дня белорусско-российских отношений. Возникает вопрос, что там обсуждалось и что там было. Ну, наша версия состоит в том, что обсуждались прежде всего вопросы военно-политические, вопросы, скажем так, участия Беларуси в мероприятиях Российской Федерации по усилению напряженности в регионе Восточной Европы. Ну и в том числе, возможно, по размещению российских войск на территории Республики Беларусь в том или ином виде. Ну и насколько мы интерпретируем то, что произошло дальше, ожидаемо Александр Григорьевич Лукашенко на участие в таких планах не согласился. Ну и дальше пока что получил первый предупредительный выстрел. Дальше ситуация будет развиваться.
Дякую великий, это был политолог Юрий Царик. С вами был Дмитрий Лукашук.
Штодневная информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна у праграме «Петарда». Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына лічыць размовы пра референдум заўчаснымі. Пра гэта яна заявіла ў эфіры праграмы «Актуальны мікрафон» першага нацыянальнага канала беларускага радыё. Пры гэтым Лідія Ярмошына лічыць, што ідэя референдума можа насіцца ў паветры. Як вядома, нядаўна ліберальна-дэмакратычная партыя прапанавала змены праз референдум у Канстытуцыю Беларусі. Паводле іх тэрмін прэзідэнта – мусіць павялічыцца з 5 да 7 гадоў, а тэрміны дэпутатаў усіх узроўняў з 4 да 5 гадоў. Акрамя таго, кіраўніца ЦВК распавяла, калі ў Беларусі пройдуць наступныя выбары. Па словах Лідзі Ярмошыны, выбары ў мясцовыя саветы павінны прайсці не пазней за сярэдзіну лютага 2018 года, а выбарчая кампанія мусіць стартаваць у сярэдзіне лістапада 2017 года.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Кіеў хоча перанесці месцы сустрэчы кантактнай групы па Украіне з Беларусі ў іншую краіну. Пра гэта заявіла старшыня камітэта па замежных справах Верхоўнай Рады Украіны Ганна Гапко. Па словах чыноўніцы, прычынай пераносу з'яўляецца тое, што Беларусь блакавала абмеркаванне рэзалюцыі ООН па правах чалавека ў Крыме. Гэта адбылося на паседжанні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 15 лістапада. Пра тое, ці насамрэч Мінск можа згубіць статус перамоўнай пляцоўкі па Украіне. У размове з экспертам высвятляў наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук.
Вітаю всіх слухачоў Еврорадыо. У нас в гостях Яўген Прэгерман, палітолог, і мы абмяркуем ситуацию с заявой украинского депутата. Все ж таки про то, что перамовная пляцовка по Украине из Минску может быть перенесена. Насколько реально выполнить эту погрозу, як ты лічыш?
Ну, зразумела, для того, как перенеслась эта пляцовка, мусить быть некое погоднение помеж усими удельниками нормандского формату, то бок это кроме России, еще и Франции, и Немеччины. Я думаю, что, конечно, усім уже зразумела, як это працует тут у Минску, и, хоча и за все, не шмат кто хочет переноситься в иншее место, тем более, что перенос в иншее место фактично поставить крыш на минских погоднениях.
Они и так не працуют.
Так, але ж чисто політично, коли б там не стояли подписи президенту Франции Німеччини, ну, это было б зробити легчей. А коли там в этой подписи стоять, и есть такий політичний капітал, то не так это легко і зробити. Больше зато я несколько месяцев тому, чи несколько тижнів тому був у Нямецчыны сустракаўся з людзьмі непасродна працуючымі над вось гэтай тэматыкай. Ну, я таксама там не пабачыў нейкага жадання кудысьці нешта пераносіць, ёсць жаданне ўсё ж такі працаваць менавіта ў такім фармаце.
І ўсё ж такі, дзеля чаго ў такім выпадку была зробленая гэтая заява?
Ну, вось, я таксама і ў Ківі быў некалькі тыдняў таму, і яшчэ нават да таго, як здарылася вось гэтая падзея з галасаваннем ООН, шмат хто казаў і пра там перанос, і пра незадаволенасць, напрыклад, вось той знакамітай рэзалюцыяй сакавіка 2014, здаецца, года, так, калі Беларусь таксама фактычна падтрымала пазіцію Расіі, і шмат галасоў было, вось нешта трэба з беларусамі рабіць, неяк усціснуць, ну, зразумела, што вось тое, што здаралася цяпер, ну, надало такім галасам больш так моцы і медыйнай прасторы.
У снежні ізноўку будзе галасаванне ў ААН з нагоды там украінскіх розных пытанняў. Ці неяк вот гэтая пагроза пра перанос перамоўнай пляцоўкі паўплывае на пазіцыю Беларусі?
Ну, зразумела, што ў любым выпадку гэта вельмі непрыемна, калі асноўны ўдзельнік перамоўнага працэсу, асноўны ўдзельнік канфлікту вось робіць такія заявы, зразумела, для Беларусі гэта вельмі непрыемна, больш за тое гэта непрыемна для ўсяго такога рэгіянальнай перспектывы далей размаўляць. Наколькі катэгарычна, скажам так, зменіцца пазіцыя беларускіх дыпламатаў, ну, не думаю, што яна катэгарычна зменіцца. Мы ў вельмі цяжкіх умовах, трэба гэта разумець і нам, і украінцам, насамрэч, якія чакаюць ад нас нейкіх тут неверагодных такіх цудадзейных дзеянняў дыпламатычных. Цяжка, трэба лавіраваць, трэба шукаць нейкія такія формулы, якія таксама будуць забяспечваць нашу бяспеку, ну, тут трэба адкрыта казаць.
Ну, ўсё ж такі, калі ўсе краіны, у тым ліку Расія, пагадзілася, што ў Мінску будуць праходзіць гэтыя перамовы, і Беларусь такая ўся з сябе нейтральная, значыць, яны павінны разумець нашу нейтральнасць, а мы з гэтай нагоды маглі, ну, я не знаю, устрымацца.
Ну, тут, канешне, устрымацца, не устрымацца, пытанне не для мяне, я не ўдзельнічаў менавіта ў гэтым працэсе, гэта пытанне для беларускіх дыпламатаў, тут шмат можна пра што спытацца, і розныя могуць быць аргументы. Іншая справа, што, ну, абсалютна згодна з тым, што нам патрэбна вось такое нейтральнае пазіцыянаванне, і дзеля таго, каб заставацца пляцоўкай, і дзеля таго, каб забяспечваць бяспеку, але ж з іншага боку, ну, калі ўжо так адказваць на нейкі такі наезд, скажам гэта так, то, ну, Украіна ж таксама часам не консультуюцца з Беларусію, калі робіць нейкія заявы ці крокі, якія непасродна тычацца беларускай бяспекі. І просто я таксама хацеў бы разумення з боку палітыкаў і экспертаў у Украіне, што чым вышэйшая наша бяспека, тым вышэйшая іх бяспека. І таму трэба просто адзін аднаму дапамагаць, каб вось сітуацыя ў рэгіёне не выходзіла з-пад кантролю. Калі мы будзем ісці вось такім шляхам, тут нейкіх заяваў пераносіць мінскую пляцоўку, мінская пляцоўка сэнсія ў тым, што яна дадаткова гарантуе для Украіны пэўную бяспеку. Пэўную бяспеку з поўначы. Вось калі пляцоўка ўйдзе з Мінску, то ўсе нашы аргументы пра тое, што мы не можам тут размяшчаць базы і гэтак далей, яны гучаць будуць меней ўжо для, напрыклад, рускага боку меней аргументавана.
Дзякуй вялікі, гэта быў Яўген Прэгерман, і мы гаварылі пра тое, ці сыдзе з Мінску перамоўная пляцоўка па Ўкраіне.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна у праграме «Петарда». У суботу ў Баранавічах здарылася жудасная трагедыя. Жанчына, якая пераходзіла дарогу па зебры, трапіла пад колы аўтамабіля, за рулём якога быў начальнік мясцовага ДАІ. Падрабязнасці гучнага здарэння з'явіліся толькі ў панядзелак. Іншыя падрабязнасці скандальнага ДТЗ даведаемся з матэрыялу Яўгена Валошына.
Резонансная ДТЗ здарылася ў суботу 26 лістапада каля вёскі Дарава Ляхавіцкага района. Вольга Стралковская выйшла з легкавога аўтамабіля, які спынілі інспектары ДАІ. Яе збіў іншы легкавік, якім кіраваў дзейны начальнік Баранавіцкага ДАІ Андрэй Ваўкавыцкі. У яго крыві выявілі 3 прамілі алкаголю. Каб пазбавілі правоў, дастаткова было выпіць у 10 разоў менш. У панядзелак 28 лістапада Вольгу адпелі ў кафедральным саборы Слуцка. Жанчыне было 36 гадоў. Яна расціла дваіх дзяцей. Дачцы 16, сыну 6. Пра загінулую Вольгу Стралковскую распавядае Алена, яе найлепшая сяброўка.
Она обслужвала пожилых людзей інвалідов. Она вообще была такой человек, она никогда ни с кем не конфликтовала. Хрень, мы будем далеко от этого города, в Столбцах, там, где ее родина.
Старший инспектор по особливых доручениях управления ДАИ МУС Ганна Банадык поведомила, что женщина переходила дорогу поза пешеходным переходом. Позднее Банадык не подтвердила эту информацию Еврорадио. Сябровка загинулая Лена гутарила с громадянским мужем загинулой. Ён один и живый сведка. И вот что отбывалося каля вёски Дарова.
Их остановили, у него не было прав. Она хотела попросить сотрудников ГАИ, чтобы простили, чтобы отпустили, так как ну, дети дома, денег не хватает. Ну, что больше такого не повторится, вот насколько вот, что я знаю. Такое.
Наезд здарыўся ў цёмны час сутак, блізу 9 вечара. Дагэтуль невядома, ці прынялі інспектары ДАІ ўсе неабходныя меры, каб іх экіпаж на дарозе было добра бачна. Паводле правілаў, інспектары ДАІ былі абавязаны ўключыць маяшкі сіняга колеру. Гэты момант вартаўнікі дарог пакуль утойваюць. Бо любы кіроўца ведае, што даішнікі вельмі рэдка ўключаюць маяшкі ў цёмны час сутак. Андрей Пераход, начальник тех самых инспекторов ДАИ из Ляховицкого РАУС, не отказывая на пытание прама.
Уточняйте в УВД Брест-Кубасукома в управлении ГАИ. У меня есть мои руководители, есть Наталья Сахарчук, Наталья Михайловна, вот она занимается вопросами с общественными связями, вот у нее уточняйте.
Але Наталья Михайловна так само молчит, как рыба. С шагов такая секретность, коли инспекторы сапраўды не порушали закон. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў адносінах да былога кіраўніка ДАІ Баранавіча Ваўкаўца за парушэнне правілаў у стане ап'янення, што пацягнула смерць чалавека. Падазраванага хутчэй за ўсё змесцяць у СІЗА. Зразумела, што з ДАІ яго звольняць. Як кажуць сябры загінулай, Вольга падтрымлівала нармальныя адносіны з яе былым мужам, таму дзеці хутчэй за ўсё застануцца з ім. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ўправленне следчага камітэта па Мінскай вобласці распачало крымінальную справу на двух педагогаў за гібель школьніцы ў Маладзечынскім раёне. Падрабязнасці таго, як 13-гадовая вучаніца разам з аднакласнікамі апынулася не на уроках, а на бульбе, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Восьмікласніца Вікторія Папчэння, якая загінула на бульбе ў верасні, трапіла на поле, бо ў школе не набралі неабходную колькасць старшакласнікаў. Такая версія прагучала на судзе, дзе бацькі дзяўчынкі імкнуцца давесці, што паміж прадпрыемствам Усхутагра і іх дачкой мусілі існаваць працоўныя адносіны. Пра гэта распавядае прысутны на судзе Андрэй Стрыжак, прадстаўнік прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці ў судовым працэсе.
Як нам расказаў прадстаўнік школы, менавіта ў гэтыя дні 29 верасня школа праводзіла дні школьнага самакіравання, ў якія старшакласнікі задзейнічаны. І атрымалася, што школа павінна была выставіць 20 чалавек, і проста не набралося столькі старшакласнікаў, і з-за гэтага былі выстаўлены гэтыя восьмікласнікі.
Чыноўнікі з аддзела адукацыі падтрымалі пазіцыю бацькоў. Паміж Вікторыяй Папчэння і прадпрыемствам, дзе працавалі школьнікі, мусілі быць працоўныя адносіны. Прадстаўнікі школы кажуць, што гэта быў выхаваўчы працэс, а не праца. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.